Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dectrian de januaro 2022. Papo Francisco rencontis cimatene in Vaticano la gvidantoin de la cattolica agado de Francio, cui pilgrimas al Romo. Al ili li memorigis la gravezzon de la metodo vidi, iugi, cae agi. Vidi, clarigis la papo, consistas el observado de la eventoi cui consistigas nian vivon, nian historion, nian familion, la culturain cae cristanain radicoin. Necessas observi de malproxime, consilis Francisco, por compreni la raffinitezzon cae delicatezzon de la agado de Dio en nia vivo. La dua etapo, iugi, estas tiu de la distingo, daurigis la papo. Gi estas la momento ciam ni lasas nin pridemandi, en discutigi, acceptante che nia vivo estu examenata sub la lumo de la parolo de Dio. En la rencontro inter la eventoi della mondo cae de nia vivo unu flanque, cae la parolo de Dio ali flanque, ni povas distingi la vocoin ciuin la Signoro adresas al ni. Tiu ci distingo sub la lumo de la parolo de Dio estas ancau sinodezzo, stilo al prenenda, in ciu la cef rolulo estas la Sancta Spirito. Li esprimas sin antaucio en la parolo de Dio, ciun oni devas legi, mediti, cae cun dividi. Pri la tria etapo, agi, Francisco diris che la agado appartenas alla Signoro. Nia rolo consistas el la devo subteni cae crescigi tiun agadon de Dio en la coroi, adaptigiante alla sencese evoluanta realagio. Fine Francisco levis inviton alla Franza Caritat Agado. Via missio estas atingi la gejunuloin tiai ciai ili estas, crescigi ilin en la amo al Cristo cae alla proximulo, cae conduci ilin al pli granda concreta engagigio, porque ili estu roluloi de sia vivo cae de la vivo della Ecclesio, porque la mondo povu shangigi. Plia informo pri Papo Francisco. Lia urgia zorgo estas che la jubilea iaro de 2022 estu kiel eble plei bone arrangita. Tion sciigis hodiau la presidanto de la Papa Consilio por la nova evangelizado, Monsignoro Rino Fisichella, dum interviuo al li farita della itala cattolica televid stazio Telepace. Monsignoro Fisichella ancaus sciigis che Papo Francisco approbis la sloganon della jubileo, pilgrimantoi de espero. Cai nun aliai informoi, Cairo, la nova legio pri la persona statuso de egiptai cristanoi attendita de iardecoi, fare della copta ortodoxa ecclesio, cai de aliai ecclesioi cai ecclesiai comunumoi ce estantai en Egiptio, estos examinita ec de la 23 de januaro fare de la Parlamento de Cairo. Informa Gentaio Fides, sigas che la revisio de la gis nuna legio finigis en la unua duono de la pasinta iaro, cun la partopreno ancau de ecclesioi cae ecclesiai comunumoi. La tempo besonata por la redactado de la proiecto pli longigis, precipe pro la intertractoi celantai garantii texton, ciu protectu la malsamain ecclesiain starpunctoin concerne demandoin, ciel la nuligo de geezigioi, diverse maniere pritractitai de la unuopai cristanai confessioi. Nazareto, la cristana loggiantaro en Israelo daure iomete crescas la unombre, kiel constante ocasas ec de la nascigio de la stato, sed ne cun la sama proporzio de aliai comunumoi de credantoi, hebreoi, islamanoi cae drusoi. Citio nas sigas la datumoi publicigitai de la Statistica Centro de Israelo. Nun tempe onis sigis vivas en Israelo 182.000 cristanoi, 1,9% de ciui civitanoi. En 2012 la nombro da cristanoi crescis 1,4%. La datumoi ancaus sigas che 76,7% de la cristanoi en Israelo estas palestinai araboi, cae plimulto el ili logias en la nordai regionoi de la lando, cun pli ol 21.000 baptitoi en Nazareto. La statisticoi encalculas nur cristanain civitanoin, ciui constante cae laulegge logias en la lando, excludante el la calculo la decoin da miloi da exterlandai portempai laborantoi en Israelo, ciui ciocase estas membroi de cristanai ecclesioi cae comunumoi. Ne pillido, atacoi cae aviadilai bombadoi en Myanmaro ne cesas. Ancau catolicai pregeioi estas concernatai. La risco estas tre granda, ni estas mese de batal campo, diris al informagenteio Sir Pastro Francis Soe Naing, de diocezo Loikav. La homoi fugias serciante securan locon, cae nun restas tre malmultai homoi en nia urbo, ciu farigis deserta. En Loikav, du trionoi de la loggiantoi fugis le siai heimoi. Ec de la pasinta semaino en Myanmaro crescas la batalado inter la armea junto cae la popolai resisto trupoi, precipe en cristanai regionoi loggiatai de malplimultoi Kayak, Chin cae Kachin. Miloi da civiluloi devis forlasi sia in heimoin cae fugi al arbaroi au rifugi en pregeioi au aliai centroi. Locai movadoi plendas pro la facto che la humanezai helpoi ne successas atingi besonantoin pro la manco de securezzo, pro la bloccado de stratoi fare de la armeanoi cae pro la manco de raitigoi de transportado fare de la autoritatuloi. Luando ocasas per fortai protestoi en Angolo, quie ocasos generalai balotoi venontan auguston. La strecitezzo plica e pli crescas en la lando, pro plurai manifestazioi contra la popola liberiga movado de Angolo, quiu regas la landon de 46 iaroi. Motivo de la manifestazioi plica e pli per fortai, cun amasai arrestoi, cefe en cef urbo Luando, estas la desiro de politica renovigio, ciun la loggiantoi petas fronte alla viv malfacilagioi altruditai de la pandemio cae de la economia criso, cun necontrolata plialtigio de presoi. Lau observantoi, la reganta partio riscas perdi, post la augustai balotoi, la plimulton de la vocioi. Stockholmo crescas la elspesoi por la armeoi en Africo. L'aula nova rapporto della Internazia Instituto de Stockholmo por esploroi pri la pazzo en 2012 tiui elspesoi por la armilaroi superis en Africo 43 miliardoin da usonai dolaroi. Cresco 5,1% compare cun la antaua 2019. Milit celai elspesoi malfortigas la capablon de locai politicistoi investi por la landai infrastrukturoi, por la economia progreso cae plibonigo de la viv condicioi de siai loggiantaro. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.